Mėly Marijos radio klausytojai, labai džiaugiuosi, sveikinuosi su jumis šeimo žydinio laidoje, kurioje kalbėsime apie popiežiaus paraginimą šeimoms. Amoris Leticija, meilės džiaugsmas apie meilę šeimoje. Toks dokumentas, gana ilgas pavadinimas, bet man jis labai yra įdomus dėl to, kad šitas popiežiaus paraginimas yra skirtas ne tik tai dvasininkams, vienuoliams, bet ir susituokusiems krikščionims ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams. Ir man labai knieti pažvelgti, kaip šitas paraginimas apie meilės džiaugsmą šeimoje paliečia mus, eilinius Kristų tikinčius pasauliečius Lietuvoje. Pažvelgti, kaip popiežiaus paraginimas mus paliečia, aš pakviečiau viešnes iš Vaidotų parapijos, Olga ir Erika, ir prašau jūs trumpai prisistatyti.
Sveiki, esu vardu Olga, gyvename parapijoje Pagiriuose, esu mama. Kasdieniam gyvenime, bet to esu mokyta pradinio ugdymo. Taigi vaikai mano yra džiaugsmas ir namie, ir darbe. Turiu du vaikučius, abu suneneliai, vienas Karolis 4 metukų ir mažiukas Adomas 5 metų.
Ačiū.
Sveiki, gyvimėlėjai Marijos radio klausytojai. Aš esu Erika, iš Vaidotų parapijos, taip pat gyvenu Pagiriuose. Turiu šeimą, turiu du vaikus, mažamečius vaikus. Vienam jau netgi 3 metai, o jaunesniajam jau netgi 4 mėnesiai. Močiutė va dabar laksto su vežimėliu aplinkui Marijos radiją su juo. Tai va labai visus sveikinu ir džiaugiuosi, kad pakvietėte mus.
Taigi, ačiū, mielos viešnios. Labai džiaugiuosi, kad jūs radot laiko, kad jūs turite užnugarį, kad galėjote palikti savo vaikučius kažkam saugoti. O dabar, mėly Marijos radio klausytojai, prieš pradėdama bendrą kalbą, noriu trumpai pristatyti, apie ką mes kalbėsime. Visas popiežiaus Pranciškaus paraginimas yra sudarytas iš 9 skyrių. Ir šiandien mes apsistosim ties pačiu pirmuoju skyriu, kuris vadinasi žodžio šviesoje. Jis irgi yra nemažas, sudaro 23 pastraipos ir 5 poskyriai. Kodėl aš taip skaičiuoju šitą skyrių? Nes popiežius pasiūlė šitą dokumentą skaityti po labai nedaug, po dalelę, atsirinkti, kas maitina, pasvarstyti tą dalį, tą pastraipą, įsigilinti ją ir niekur neskubėti. Tai šiandien mes bandysim ir neskubėti, bet vis tiek yra pirmas skyrius, jis yra visai nemažas, bandysime visą jį apžvelgti. Ir tikslas šitos laidos yra įžeminti popiežiaus mintis. Yra labai man įdomu, kaip popiežius, būdamas Romoje, parašo laišką visiems Kristų tikintiem pasauliečiam. Ir štai mes Lietuvoje pagaliau turime išverstą tą jo laišką. Ir ką jis mums reiškia? Tai prieš pradedant bendrą kalbą, aš dar trumpai pristatysiu patį tą pirmąjį skyrių ir keletą tokių, man atrodo, labai labai stiprių minčių, kurias tikrai pavadinčiau perlais. Popiežius sako, kad jisai tekstą pradės švento rašto įkvėptą pradžią, kuri suteiks visam paraginimui tinkamą toną. Ir tas skyrius žodžio šviesoje pirmiausiai kalba apie tai, kad Biblija, šventas raštas yra pripildyta šeimų nuo pirmos pastraipos iki paskutinės. Pirmoji pastraipa yra apie Adomą ir Ievą, o paskutinė yra apie avinėlio vestuves, sužadėtinės ir avinėlio vestuves. Toliau kalbama apie tu ir tavo žmona, apie vyrą ir žmoną. Ir sakoma, kad pora, kuri myli ir duoda pradžią gyvybei, yra tikra gyva skulptūra, ne iš akmens ar aukso, kokia draudžiama dekalogė. Ta skulptūra yra gebanti išreikšti Dievą, kūrėją ir išganytoją. Nežinau, kas galvoja apie save, vyrai ir žmonas, kad jie yra tikra gyva skulptūra. Gebant išreikšti Dievą, kūrėją ir išganytoją. Kitame poskyrė kalbam apie vaikus, tavo vaikai yra vynmedžio atžalos, sakoma, kad tėvai yra šeimos pamatas, o vaikai yra gyvieji akmenys, šeimos energija. Pasirodo, kad žodis vaikas šventame rašte yra antras pagal dažnumą žodis. Jis yra labai dažnai naudojamas ir tai yra nepaprastai svarbu vaikai šeimoje. Ir iš kitos pusės sakoma, kad evangelium primena, kad vaikai nėra šeimos nuosavybė, bet turi nueiti savo gyvenimo kelią. Dar vienas poskyris yra apie kančios ir kraujo kelią. Ir čia sakoma, kad toks idealus vaizdas šeimos šventam rašte neprieštarauja ir tokiom krizėm ir sunkumams. Ir sako, nebe pagrindo Kristus kalba apie santoką kontekste dėl skirybų, kur kalbam apie skirybas. Negana to yra pradžios knygoje pasakyta, aistringai geisi savo vyro ir jis bus tavo galva. Man buvo labai kaip pasakyti, pažįstama skaityti tokį dalyką šventam rašte, kad kančios ir kraujo kelias driekiasi per daugelį Biblijos puslapių. Nuo brolžudiško smurto, kai Kainas nužudo savo brolį Abelį, ir nuo įvairių kivirčių tarp Abraomo, Izaoko ir Jokūbo sūnų bei žmonų, tas kelias per kruvinas Dovido šeimos tragedijas atveda iki gausių šeimininių sunkumų. Šventam rašte yra pilna to, ką mes išgyvenam šiandien Lietuvoj, nes yra daug smurto, yra sunkumų, giminės yra konfliktų ir pasirodo, tas yra visiškai nenaujiena. Galiausiai Kristus gimsta labai kuklioje šeimoje, kuri turėjo bėgti kaip dabar pabėgėliai į svetimą kraštą. Kai jis gimė, po kurio laiko buvo žudyta daugybė vaikučių, tai tikrai be galo sunki jo šeimos istorija. Ir popiežius sako, kad glausta švento rašto apžvalga liudė, kad Dievo žodis yra ne abstrakčių tezių seka, bet kelionės palydovas krizę ar kokį nors sunkumą išgyvenančios šeimoms. Ir taip pat šventam rašte sakoma, kad dirbti yra gerai, kad žmogus save ugdo perkeisdamas medžiagą ir išnaudodamas kūrinijos jėgas. Ir galiausiai šitas pirmasis skyrius yra baigiamas apie švelnumą. Yra sakoma, kad Dievas yra švelnus, kad šeimoje kartais mes pritrūkstam švelnumo per skubėjimą. Ir šeimos yra raginamos kaip Marija drąsiai ir gedrai gyventi liūdnais ir džiugiais šeimos iššūkiais, bei sergėti ir svarstyti širdyje įstabius Dievo darbus. Tai tiek trumpai minčių iš to pirmos skyriaus ir dabar jau noriu labai klausti viešnių, kaip jums sekėsi skaityti tą pirmą skyrių, kokį jums buvo jausmas, įspūdis, Olga?
Keistai, bet labai lengvai, su malonumu tikrai perskaičiau šį skyrių, ypatingai lengva buvo, tikrai, nes visi dokumentai būdavo dažniausiai tokie sunkūs, tokie labai protingi. Ir labai buvo lengva pritaikyti savo gyvenime, surasti tų momentų bendrų. Ir skaitant tą būtent dokumentą labai tokios mintis kilo, kad šeima tai yra gražiausias dalykas, kuris gali įvykti tavo gyvenime, iš tikrųjų. Tai yra, man buvo džiugu, kai buvo, mes tik susitokėm su vyru, o dabar dar džiugiau, nes pasirodyti vaikai, kurie kartais gadina nervus, kartais mus prajuokina ypatingai, bet tas dalykas labai yra džiugus ir gaila, kad kartais ta vat idylė, ta asociacija man pilnatvės šeima, yra dabar ardoma ir labai dažnai, ir tai yra labai liūdna. Bet nieks nuo to nėra apdraustas.
Ačiū, Olga. Kaip jums, Erika, buvo skaityti šitą dokumentą?
O man priešingai. Man visų pirma, nuostabu buvo, kad čia mūsų popiežius, tėvas, vat, šventasis tėvas Pranciškus, parašė tokį laišką apie meilę šeimoje. Apie meilę šeimoje. Sunku buvo skaityti. Kelis kartus, kai kuriuos skyrius kelis kartus, man reikėjo įsigilinti, pagalvot, pamastyti, tada kitą dieną vėl pasižiūrėti. Tačiau taip, kaip ir Olga pasakė, kad nieko ten tokio sudėtingo nėra ir visą tai pagalvojau, iš kur tokia analizė, tokia išmonė, tokia išmintis tėvo Pranciškaus, kaip jis taip moka skaityti man sudėtingiausią gyvenimo knygą, šventai raštą, Dievo žodį, ir taip nuostabiai, taip įstabiai cituoti, rankioti po visą tą knygą, lyg tai rinktų nuo medžio obolius, jam taip lengva. Tai vat, kai toliau kalbėsim apie šventojo rašto skaitimą, tai tęsiu savo mintį.
Gerai, aš dabar norėčiau paklausti, ar buvo kokia konkreti vieta, kuri jums įstrigo, ar pagalvot, kad jums kažką paliečia, kažkaip skamba?
Man labai buvo nuostabi vieta, kur popiežius trejybė parodė kaip šeimą. Ir būtent meilė tai yra šventoji dvasia. Ir iš karto asocijuojasi tas dalykas, kai tik įsimylėja žmonės, tai būtent kažkas tai skraido tarp jų. Ir pagalvojus jau, mes esam su vyru 4 metai, ta dvasia visgi dar skraido tarp mūsų. Ir tai yra taip nuostabu, tai gražu ir reikia ją tausoti, reikia, kad jį toliau skraidytų, reikia dirbti, kad jis skraidytų tarp mūsų. Buvo labai ta graži būtent mintis man.
Supratau, ačiū. O kaip Erikai, kas įstrigo labiausiai iš to pirmos skyriaus?
Labiausiai mane palietė kartu ir privertė apmastyti ir plačiau apie, cituoju, 28 pastraipa, meilės horizonte, tokiame esminėme krikščioniškai santokos ir šeimos patirčiai, išsiskiria dar viena dorybė, dažnai ignoruojama šiais karštligiškų ir paviršutiniškų santykių laikais. Tai yra švelnumas. Lyg tai viskas savaime aišku. Taigi, mama, vaikas, vyras, įsimylėjęs, žmona, mylinti žmona, švelnumas, bet tie žodžiai, tai mūsų kašlygiškai, kais netgi ištart negaliu ir visą laiką lekiančiais, laiko neturinčiais, stebėdama ir matydama save, vis dėl to trūksta to švelnumo, labai trūksta to švelnumo ir labai trūksta tos meilės. Atrodytų, mes nuolat apie ją kalbame, bažnyčioje nuolat apie ją kalba, apie meilę, apie švelnumo, bet čia yra didžiausias stygius mūsų laikais, mūsų technologijų, sakykime, ir tos vartotojiškos visuomenės laikais.
Prisiminkite, Jono Paulius II svarbiausias dalykas ir jis liesdavo žmonės ir sakydavo, lieskite vienas kitą.
Ir kai jis apkabindavo, kai jis glausdavo tos vaikus savo išvykų, savo susitikimų metu, jis nebijodavo, kad jį kažkas ten čiups, tampys, draskys, bet jis imdavo tos vaikus ir juos paliesdavo, apglausdavo ir suaugusius taipogi žmonės ir kaip po to visi verkdavo, kaip verkdavo ir pasakojo, kad čia buvo Dievo prisilietimas.
Mano vyras dabar išvažiuoja komandiruotės ilgas ir man labai yra sunku, man trūksta, aš jam rašau, ne myliu tave, o noriu tavęs priglausti, noriu tavo apkabinimo tiesiog. Ir būtent tie vaikai visą laiką nori to, o mes kaip suaugę norim. Apie vaikus jau nereikia kalbėti net.
Aš žinau, kad Olga visą laiką labai nori priglausti savo šaltas kojas prie šilto vyro. Jis visą laiką apie tai pasipasakoja, kad jai to labai trūksta ir aš pritariu jai.
Iš tikrųjų, ta švelnumas yra toks labai reikšminga dalis. Vaikai išsilgsta, vyrai, žmonas. Ir aš noriu paklausti apie vakarienės. Todėl, kad vakarienė yra nepaprastai svarbi dalis. Ir šitam pirmam žodžio šviesoje yra rašome, kad psalmininkas kalba kaip šeima sėdi prie stalo, prie vakarienės stalo. Ir mes atsiname iš švento rašto žodžius, kur irgi čia yra paminėti, kad Jėzus stovi prie durų ir beldžia ir sako, kas mane įsileis, pas tą aš ateisiu ir vakarieniausiu. Ir kai aš galvoju apie mūsų vakarienės, tai toks yra, nežinau, kaip jums sekasi vakarieniauti visiems kartu. Gal jūs galit papasakoti ir ką jums duoda tas vakarieniavimas kartu, jeigu jis yra?
Kartais pasitaiko vakarieniauti kartu. Tam reikia dėti labai daug pastangų. Ne taip paprasta visiems kartu vakarieniauti. Visi grįžta namo skirtingų laiku. Taigi reikia, tiesiog reikia noro. Jeigu norėsime, viskas yra įmanoma.
Kaip jūs padarote, kad pas jūs įvyktų vakarienė?
Vat, suprantu, kad vis dėl to, su tokia čia kažkokia nuoskauda kalbu, vis dėl to, kad ta žmona yra pagalbininkė, o vyras yra šeimos galva, į tebu būna, jie, to aš dabar jau suaugau ir suprantu, tegu, tebu nie, labai čia yra didžioji gilioji išmintis ir švento rašto žodžiai, taip, kad tik tai gerai valdytų. Prisitaikau, pasitinku vyrą ir prisiderinu prie nuotaikų ir padarau viską, kad vakarienė įvyktų. Ir viskas tada įvyksta. Kaip mes sėdam prie stalo, labai skirtingai, taigi mažasis kažką išverčia, apverčia, vakar išpylė jogurtą, aptaškė visą stalą, visas grindis. Vyras jau žiūriu kažką jau ten, aš nekreipiu dėmesio, einu šluoju. Man, aš irgi be abejo, aš gyva, aš emocijas, mano emocijos irgi.
Jūs susinervinat.
Be abejo. Paėmu skudarą, išvalau ir vaidinu, kad nieko nevyksta, viskas gerai. Ir vakariniaujam.
O kaip jums ta vakarienė, ką jums duoda, be to, kad jūs tikrai išvargstat ją organizuodama?
Pabuvimas kartu ir bendravimas, nes bendravimo labai mums trūksta, visi lekiam, visą laiką reikalai, visą laiką skubame, tai vat bendravimas, buvimas kartu.
Ir vis tik sakytumėt, kad tas bendravimas, buvimas kartu ir duoda daugiau negu tas išpiltas jogurtas ir susierzinimas, kad jūs čia dabar valot ir bandot vis tiek palaikyti gerą nuotaiką iš visų jėgų. Ar nusveria gėris tą sunkumą?
Gėris nusveria sunkumą.
Vis tik nusveria, atsidusus. Erika sako, kaip Olga jum?
Mes organizuojam tas vakarines, bandom bent jau, mums labai gerai susiklosto, nes mažiukas keliasi apie 4 valandą
vakare.
Mes jau esame dažniausiai namie, pasiemam Karolį iš darželio ir visi atsisėdame, visi kartu. Nes vienas maitina vieną vaiką, kitas maitina kitą vaiką. Ir mes kuo grežiausiai visi sėdim kartu ir pietaujam. Vakariniau, nes pietų vakarienės metas. Ir mes kuo puikiausiai susiderinam, bet trūksta dar tokio pabuvimo truputį be vaikų. Šeimoje vyras ir moteris turi būti vieni, sukuldė vaikus, tegul jie atsisėda, tegul tai būna kokie net ir spragėsiai, net tokie pašny vakarienė kažkokia, arba tas pats jogurtas, bet būtent kaip Erika pasakė, to bendravimo su vaikais nepabendrausi ypač tokiais mažais. Kai yra suaugę vaikai, galima atsisėsti ir pabendrauti ir įvairiom temo, bet būtent to bendravimo trūksta, nes vaikai neduoda, nes vaikam dėmesio reikia daugiau, o pavyzdžiui, man irgi labai reikia dėmesio, ir vyrui irgi, ir dėl to tarp mūsų, kad būtų tas ryšys dar.
Ar jums pavyksta rasti laiko, kad jūs dviese su vyru pabendrautumėt?
Suguldę vaikus, taip, bet dažniausiai būna taip, kad mes atsisėdam, įjungiam kokį net ir filmuką, filmą pasižiūrėti, bet dažniausiai būna mes pasėdim ir sakom, einam miegot. Bet tai yra vienintelis laikas, kada mes galim pabendrauti kažkokiom rimtesniem temom ir aptarti kažkokius savo bendrus dalykus.
Labai smagu, kad jūs to laiko ieškot, kad jį atrandat ir jį saugot labai. Tai yra, aš manau, nuostabu.
Mes taip pat labai ieškom to laiko. Mes vaikus visą laiką bandome įdarbinti ir išdalinti. Ką reiškia išdalinti? Senelėm ir močiutėm. Nors trumpam, nors valandykiai, nors dviem. Ilgiau ten jau nėra kaip, nėra galimybių.
Supratau, yra keletas tokių tikrai labai svarbių ir gerų minčių, kad ta vakarienė, nepaisant visų sunkumų, ypač su mažais vaikais, kai reikia palaikyti, nu, vieni sunkumai su didesniais tikriausiai kiti, bet kai reikia palaikyti gerą nuotaiką prie stalo, tas mums kainuoja. Bet popiežius nepaiso nieko. Jis sako, labai svarbu valgyti kartu. Ir atrodo, jūs tą irgi sako, tikrai svarbu pavalgyti kartu. Ir dar labai svarbu rasti laiko pabūti dviese. Ką sako čia popiežius šitam pirmam skyriui, kad vyras ir žmona yra Dievo gyvoji skulptūra. Tai tą jūs ir intuityviai jaučiat, kad tas yra nepaprastai svarbu. Vienas iš akcentų popiežiaus yra toksai, kad šventas raštas labai yra svarbus. Jisai sako, aš dokumentą noriu pradėti tinkamu tonu, todėl pradėsiu nuo švento rašto. Ir man atrodo, kad šeimai, kad įgyventų tinkamam tone, reikia skaityti šventą raštą, bet kaip yra realiai? Ar jūs jį skaitot, kiek, kaip? Gal galit pasidalinti jūsų pažintim su šventuoju raštu, ką jis jums reiškia? Erika.
Ypatingas dalykas, labai svarbus dalykas. Turiu kelis šventus raštus. Mažesnį, didesnį, vaikam, su paveiksliukais, paauksuotais lapeliais su Jono Pauliaus antrojo komentarais. Tiesiog biblioteka. Bet kaip ją skaityti? O Jetau, pasakykit man, kaipgi ją pradėti skaityti? Ką aš sugebu padaryti? Mes visi naudojamės dabar savo tais išmaniaisiais telefonais. Tai sugebu nors tiek, kad kiekvieną dieną gaunu pranešimą su šventojo rašto ištrauka, su skaitimu ir su evangelija. Ir nors tiek sugebu kiekvieną dieną perskaityti.
Ir ką jums duoda tas kiekvienos dienos perskaitimas?
Čia yra mano kelrodė žvaigždė. Čia iš ryto mano tiesiog rodiklė.
Iš ryto? Jūs čia po kavos gėrimo ar dar kai niekas nėra prabudęs?
O ne, kokia kava. Kai tiesiog, tiesiog kažkur pasislepiu važiuodama, bet jei vairuoji, tai negali skaityti. Jei einu, tiesiog lėkdama.
Supratau. Ir vis tiek kažkas įstringa?
Įstringa. Kažkas lieka.
Supratau. Kaip Olga jūs?
Aš ne pakomentuosiu, bet gal eteriai negražiai skambės, bet iš tikrųjų labai gera vieta, tai yra tualetas.
Aš neišdrįsau apie tai pasakyti.
Lenkų kalba WC, tai yra vlasna celė, tai yra tokia vieta, kur yra mūsų vieta ir tai yra būtent ta vieta, kur yra puikiai.
Šeimos mamai,
šeimos mamai. Būtent šeimos mamai tai yra puikiai vieta, iš tikrųjų.
Ir kaip jūs skaitot, kaip dažnai šventą raštą, ką jums duoda tas skaitimas?
Mes dažniausiai skaitydavom su vyru būtent. Nes aš skaitydavau lenkų kalbą, mano vyras lietuvių kalbą, mes įsigijom specialiai lietuvių kalbą Bibliją ir pradėjom ją skaityti, kol nepasirodė Karolis. iš tikrųjų buvo, mes skaitydavom kiekvieną dieną. Gal vyras nedvasinė pusė, gal tokia bendra intelektinė, o aš labiau dvasinė pusė. Bet iš tikrųjų, kai gimė vaikai, tas visas nuskrydo toli, toli. To labiau, kad dabar ir vyras skrenda kažkur tai toli, toli. Ta vieta lieka taip, tai yra vienintelė vieta prieš miegą arba dar ryte, kol tu dar mėgi ten po anklodė ir įjungi tą telefoną, nes vis tiek žadintuvą dažniausiai išjungi ir vat lieka tik ta vienintelė vieta.
O Olga, jūs paskaitote kasdien?
Ne, ne, aš esu kartais tokia užsiliekusi, kad aš pamirštu, kad aš nepavalgiusi esu, arba tiek tik pavalgiau, kiek liko dubenėlį po vaiko košės. Ir tiek yra. Ir tai yra normalu, mamytės, sveiki, nebūkite alkanus.
Jūs normalios, jo? Jūs normalios esat. Aš mokausi skaityti šventąją raštą iš savo vaikų. Jų labai yra geri klausimai. Jie žiūri į paveiksliukus ir vyresnis klausė manęs. Kiekvieną kartą to paties. Kas tas Jėzus? Kodėl jį nukryžiavo? Kodėl jis kabo ant to kryžiaus? Jie tau, kad aš pati savo atsakyti nesugebu žiūri tos klausimus. Ir kiekvieną kartą tas vaikas klausė mane to paties. Bet jis jau žino, kad yra Jėzus. Jis žino, kad yra Marija. O Marija tai yra Dievo mama, Dievo, bet kodėl Jėzaus? Analizė, žinokit, ne iš šito pasaulio.
Labai smagu girdėti. Aš dar norėjau jūsų paklausti, o kaip per šventas mišes? Jeigu jūs einate į bažnyčią sekmadieniais, tai kaip jums ten šventas raštas girdisi ar nelabai? Einate su vaikais, su šeima?
Nelabai.
Iš tikrųjų dabar, kai aš turiu dabar du vaikus, kurie jau vaikšto, kol Adomas sėdėjo ir nevaikščio, tai buvo dar geriau, dabar, kai būdu vaikšto, tai šventos mišios, man tai yra tik pramoga iš tikrųjų prasidėjo, nes aš lakstau paskui juos, arba juos turiu raminti, arba vienas traukia vieną pusę, kitas į kitą, ir dažniausiai arba aš neišgirstu, arba išgirstu per 10 žodį, bet labai gražiai kažkas tai pasakė ir aš visą laiką atkreipiu tai dėmesį. Tas, kas labiausiai įstrigo, tikriausiai tau buvo svarbiausia. Ir gal reikia tiem vaikam taip atleisti, kad jie mums trukdo, nes tikrai kartais reikia to susikaupimo ir mums dvasinės tokios papildymo, bet yra sunkiau su vaikais. Ir tiesiog gal tas žodis, kurį mes išgirdom, buvo svarbiausias iš visų mišių.
O aš pasinaudodama proga labai dėkoju visiem, kas kantriai, kas labai supratingai žiūri į tuos mažosius bažnyčioje, labai jums didelis ačiū.
Nes iš tikrųjų, man atrodo, labai svarbi tema yra tam žina diskusija, kaip vaikai turėtų elgtis bažnyčiose. Ir va, čia esate jūs mamos, kurios jos raminate ir visai bandote sugaudyti ir panašiai. Ir aš galvoju, kad bažnyčiose būtų labai gerai, jeigu mes daugiau mažiau to chaoso galėtume ištverti, nes tai yra būsimieji bažnyčios lankytojai ar dalyviai, sakykime, bažnyčios mažieji nariai, kurie irgi ieško savo vietos. Prie Dievo.
Taip, būtent norisi tos laisvės bažnyčioje, kadaise, kai aš dar buvau mokyklinė amžiaus ir mes labai laisvai elgdavomės ir aš visą laiką šokdavau bažnyčioje. Nu, tiesiog, kai būdavo giesmės, aš šokdavau ir mano močiutė visą laiką sakydavo, va tavo nukė tokia gerai, bažnyčia lanko, bet pažiūrėk, kiekvieną dainą dišuoka, kas čia per tvarka tokia?
Negalima šokti. Taip, Erika.
Nuostabios. Šiaip vyresnio amžiaus žmonės, kur iš tikrųjų yra nuostabus ir labai juos gerbiu ir suprantu ir labai nuostabu, kad jie lanko bažnyčią ir meldžiasi už mus. Bet va, dar noriu pridurti, kad būdami, kad tai yra pavyzdys ir tai yra ir bažnyčios, ir visuomenės dalys, ir tie vaikai, žiūrėdami į tėvelius, girdėjau per Marijos radiją iš Kauno Jono Bosko vaikų laidą apie adoraciją, apie meilės valandą. Aš tiesiog žavėjausi, kaip tie maži žmogeliukai, kaip jie gražiai kalba apie Dievą, kokios jų jau geros širdis atviros Dievui ir Jėzui. Tiesiog nuostabu, kai vaikučiai eina kartu su tėveliais į bažnyčią į šventasis mišes.
Laida bėgte, bėga į pabaigą ir aš noriu jūsų paklausti tokį paskutinę pastraipą. Buvo apie įstabius Dievo darbus popiežius ragina, kad mes saugotume šeimos, saugotume įstabius Dievo darbus savo širdyje ir juos apsvarstytumėme. Aš suprantu, kad per dienos ir gyvenimo rutiną lėkimą rūpeščius, kad nepasimestų tie įstabus darbai ir noriu jūsų paklausti, ar yra tų įstabių darbų jūsų širdyse, kuriuos jūs svarstote, gal galit vienu pasidalinti?
Kiekvieną dieną tiesiog viena akimirka atrakini duris, išeini iš buto, išeini iš namo, pažvelk į dangų, viena akimirka pamatyk tą saulę, susimastyk, viena akimirka laiko niekad nesusirasim, laiko niekad skirt negalėsime tiek, kiek norėtumėme, bet nors viena akimirka ir tie nuostabūs Dievo darbai, man yra kiekviena diena, ko Dievo prašau, tą ir gaunu. Viską aukoju Dievai, viską jam atiduodu, visus savo rūpėščius. Ir kai negaliu susitvarkyti, tai ir sakau, Dieve, aš tai atiduodu tau.
O kai galime tas puikias gyvenimo akimirkas nešioti savo širdyje, tikriausiai niekas negali pamiršti tų nuostabių, gražių dalykų, kurius duoda mums Dievas, šventoji dvasia. Ir manau, kad tai yra tokie darbai, kad negalima išverdinti kažkokio vieno ypatingo. Mano gimė du vaikai, jie būtų tas pirmas verksmas. Neįmanoma to pamiršti. Neįmanoma pamiršti, kai mane dar ne vyras, o vaikinas pirmą kartą pabučiavo. Tai neįmanoma to pamiršti tiesiog. Tų akimirkų yra. Ko jos smulkesnės, to jos gražesnės.
Labai smagu girdėti ir tada pačiai pabaigai aš klausytėms noriu pacituoti tokius žodžius. Marijos širdies lobynė yra ir visi, kiekvieno iš mūsų šeimos įvykiai. Kartoju, visi, kiekvieno iš mūsų šeimos įvykiai, kuriuos ji rūpestingai saugo. Todėl ji mums gali padėti savo šeimos istorijoje atpažinti Dievo žinę. Tai yra kažkas nuostabaus, kad yra asmuo, kuris mūsų šeimos kiekvieną įvykį saugo. Ar jis mums yra brangus, ar jis mums yra skaudus, ar jis mums yra menkavertis. Marija saugo ir gali parodyti, ką čia Dievas norėjo pasakyti, tik mums reikia rasti šiek tiek va, tą akimirką ilgesnę ar trumpesnę. Nuoširdžiai dėkoju viešnioms ir atsisveikiname su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, iki kitų kartų su Dievu.
Su Dievu.